Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا اللَّهُ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ نصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Turković i Pić o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Njemačka pokrenula aktivnosti na uvođenju sankcija za manji bosansko-hercegovački entitet RS. Iranska kaligrafija uvrštena na listu svjetske baštine UNESCO-a. Mađarska i Iran potpisali 3 memoranduma o razumijevanju i saradnji. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u srijedu je razgovarala sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuartom Pićom o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini, regionu te aktivnostima Velike Britanije u našoj zemlji i na području Zapadnog Balkana. Ministrica Turković je istaknula da trenutna blokada institucija Bosne i Hercegovine i posljednje antiustavne aktivnosti nanosi ogromnu štetu svim građanima i napretku naše zemlje ka Europskoj uniji, te prijete destabilizaciji cijelog regiona. Istakla je da se problemi trebaju rješavati u institucijama naše države, a u kontekstu razgovora o izmjenama izbornog zakona. Naglasila je važnost uključivanja svih parlamentarnih stranaka i drugih zainteresiranih aktera, kako bi se u izbornom procesu omogućila jednaka prava svim građanima u Bosni i Hercegovini. Specijalni zaslanik Pić je kazao da Velika Britanija želi pružiti podršku cijelom regionu gdje trenutno postoji brojni problemi. Upoznao je ministricu sa sastancima koje je održao sa zvaničnicima u našoj zemlji, ali i mladim ljudima, te dodao da će u procesu jačanja i napretka Bosne i Hercegovine i regiona blisko surađivati sa Sjedinjenim Državama i Europskom unijom. Pić je ponovio podršku OHR-u i kazao da će blisko surađivati sa visokim predstavnikom te promovirati euroatlantske integracije, saopćeno je iz Ureda za razvoj s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica SDP-a. Sjednicu je pratila koleginica Selma Turčilo iz Sarajeva.
U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica stranke Demokratske partije.
Sjednica je održana samo sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je nenastavljanje pregovora o izbornom zakonu. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić danas je potvrdio da ova stranka neće učestvovati u pregovorima o izmjenama izbornog zakona i ustavnim promjenama, sve dok se ne deblokira državna vlast i povuku zaključci.
Međutim, posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske koje treba i to da budemo do kraja korektni u odnosu na predstavnike međunarodne zajednice, jesu vjerovatno plod pritiska međunarodne zajednice, pa sada nisu doneseni zakoni koji stupaju na snagu za 6 mjeseci, nego su doneseni zaključci koji će za 6 mjeseci rezultirati nekakvim zakonima, ipak po nama predstavljaju otvoreni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, na suverenitet Bosne i Hercegovine, predstavljaju očito dalje podrivanje institucija Bosne i Hercegovine i da se nalažemo prve korake, ako ne i sam početak jednog secesionističkog procesa u Bosni i Hercegovini.
Također je pozvao i međunarodne institucije da doprinesu deblokadi države.
Mi smatramo, dakle, kad je u pitanju Demokratska partija Bosne i Hercegovine, smatramo da pažnja i vrijeme svih domaćih međunarodnih aktera moramo usmjeriti na ovo o čemu sam govorio, rješavanje krize, deblokadu institucija, ukidanje odluka Narodne skupštine Republike Srpske, kako bi u stvari preduzeli mjere na suzbijanju već krize koja je po nama dostigla eskalaciju.
Istaknuto je da ovo nije SDP-ov udar na međunarodnu zajednicu.
Ono što želimo posebno naglasiti je da ovo nije nikakav udar SDP-a na bilo koga od predstavnika međunarodne zajednice. Naprotiv, mi se zahvaljujemo svima njima na onome što su, kako i koliko do sad dali, uradili u angažmanu u pravcu povećanja unutrašnjih kapaciteta i funkcionisanja države Bosne i Hercegovine.
Da li ova situacija može dovesti do toga da u Bosni i Hercegovini ne budu održani izbori?
Ja smatram da Bosna i Hercegovina ne smije doći u situaciju da nema izbora. Smatram da je vrlo važna poruka koju smo čuli od upravnog odbora PIK-a, da je vrlo važna poruka koju čujemo od OHR-a i visokog predstavnika, da je vrlo važno ono što čujemo od evropskih parlamentaraca, da izbora u Bosni i Hercegovini mora biti. To je jedna stvar. Druga stvar, naravno, da je moguće da neko bojkotuje izbor. To nije nepoznata situacija u svijetu. Ja sam često spominjao primjer Srbije u kojoj je opozicija bojkotovala izbore, ali su izbori održani.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Iz njemačkog ministarstva vanjskih poslova na konferenciji za novinare odgovarano je na pitanja o separatističkim naporima RS-a. Portparol Christopher Burger odgovarao je na pitanje novinara na koji način će se Dodiku staviti do znanja koju cijenu mora platiti za svoje separatističke tendencije, s obzirom da je na samitu Europske unije rečeno da neće biti odluka jer nisu primijenjene sankcije. Nakon sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak popodne, ministrica vanjskih poslova je također rekla da je na marginama ovog sastanka razgovarala sa svojim kolegama da ćemo mi kao Europska unija dati jasan signal protiv i učiniti takve napore da osiguramo da destruktivna politika gospodina Dodika i RS ne bude bez posljedica, jer je to oštar i opasan napad na jedinstvo Bosne i Hercegovine i na mir iz Daytona, rekao je on. Dodao je da je jasno da Njemačka neće davati bilateralnu podršku entitetu koji radi na uništavanju Bosne i Hercegovine kao države, te da rade i na nivou Europske unije da se naprave odgovarajuće prilagodbe u raspodjeli projektnih sredstava. Ali želimo da razgovaramo i o restriktivnim pojedinačnim mjerama Europske unije u okviru Europske unije protiv onih koji dovode u pitanje teritorijalni integritet države. U tom cilju sada smo u bliskom kontaktu sa našim europskim partnerima. Ministar vanjskih poslova je jasno stavio do znanja šta s naše tačke gledišta mora biti cilj ovih razmatranja, odnosno da se stavi jasan znak stop za takve neprihvatljive separatističke tendencije, naveo je Barger. U nastavku slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o COVID situaciji i novom lijeku u Srbi.
Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje, ali ponovo imamo broj novobolelih iznad 1000. Zbog novogodišnjih praznika nastavljeno je otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. U Srbiju je stigao i prvi lek protiv koronavirusa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je u Srbiju stigao lek protiv koronavirusa američke kompanije MSD, koji se daje u prvim danima nakon obolevanja, a namijenjen je najugroženijima. Novi lek kupljen je u SAD-u, a u Europi su ga osim Srbije nabavili Danska, Litvanija i Slovenija.
Za pacijenta nabavili smo ih za 11.500 pacijenata, bit će za 50.000 pacijenata. Odnosi se na ljude koji reaguju prvih dana, 5 dana pozitivnosti na koronavirus, obično za one koji su najugroženiji, gojaznije ljude, one koji boluju od dijabetesa i kardiovaskularne bolesti. Spasava živote, sprečava smrtnost u ogromnom procentu.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule 34 osobe, registrovano je 1359 slučajeva zaraze od 14.500 testiranih uzoraka, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U bolnicama se nalazi više od 2800 zaraženih, od kojih je 144 na respiratoru.
Ono što želim da vam kažem i to je da smo mi sa današnjim danom u Beogradu, kad je u pitanju prva doza, već prešli 62, skoro došli do 63%, odnosno vakcinisalo se skoro 870.000 ljudi, kad je u pitanju druga doza, stigli smo do skoro 61%, odnosno 60,88, vakcinisalo se skoro 845.000 ljudi, a kad je u pitanju treća doza, mi ćemo za jedno 6-7 dana doći do 500.000 vakcinisanih trećom dozom, što samo govori o tome da se Beograđanke i Beograđani vakcinišu, ali nam treba još malo da dođemo makar do 1 milion vakcinisanih kako bi zaista imali manje zaraženih.
Epidemiolozi procenjuju da bi naredne sedmice broj novozaraženih mogao da padne ispod 1000 dnevno, ali ukazuju na rizik od dolaska velikog broja ljudi pred praznike iz zemalja u kojima je registrovan omikron soj koji je dvostruko prenosiviji. Zato naglašavaju treba iskoristiti povoljan trenutak za vakcinaciju, zbog čega je otvoren još jedan vakcinalni punkt, ovoga puta u šoping centru na Zvezdari.
Zaista smo zahvalni na ovom prelepom prostoru. Stanovnici Zvezdare su ljudi koji su odgovorni, koji se svaki dan vakcinišu na našim vakcinalnim punktevima.
Vučić je rekao da Srbija istovremeno od Pfizera očekuje lekove u prvom kvartalu sljedeće godine. Pfizerova pilula protiv COVID-a efikasna je protiv težih oblika bolesti i u slučaju najnovijeg soja Omikron, koji se pojavio u Južnoj Africi, pokazuju rezultati ispitivanja, a saopštio je Pfizer.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Danska će iznajmiti zatvorske ćelije na Kosovu, gdje će poslati 300 zatvorenika, saopćila je danska vlada, predstavljajući novi plan za zaustavljanje prenatrpanosti zatvora. Projektom je planirano da se iznajmi 300 zatvorskih mjesta na Kosovu kako bi se stranci osuđeni za deportaciju poslali u Dansku nakon izdržane kazne. Navedeno je u saopćenju Ministarstva pravde. U 2020. godini blizu 350 zatvorenika u danskim zatvorima trebalo je da bude protjerano na kraju odslužene kazne. Od 2015. godine broj zatvorenika u Danskoj je porastao za 19% na više od 4000 ljudi početkom 2021. godine, što predstavlja stopu popunjenosti iznad 100%. Standard građana u Hrvatskoj bio je u pandemijskoj 2020. godini približno za trećinu niži od prosjeka u EU. A loši je samo u Bugarskoj, pokazuje najnoviji izvještaj Eurostata. Eurostat mjeri standard stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku, koja pokazuje koliko su dobara i usluga pojedinci konzumirali, bilo da su za njih plaćali sami ili su trošak snose države, odnosno nevladine organizacije, napominju u Europskoj statističkoj kancelariji. Stvarna individualna potrošnja po stanovniku iskazana je standardom kupovne moći vještačkom valutom koja eliminira razlike u cijenama među zemljama. U sjedištu UNESCO-a u Parizu održan je 16. sastanak Svjetskog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, gdje je nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije odnosi se na niz mjera koje su poduzete u posljednjih nekoliko decenija kako bi se ova referentna iranska islamska umjetnost očuvala u Iranu. Registracija iranske kaligrafije u UNESCO znači da će i ova nematerijalna baština biti predstavljena svijetu i dobro zaštićena. Reporteri bez granica izvještavaju da je više od 500 novinara bilo uhapšeno i ubijeno 2021. godine. Prema izvještaju ove godine u svijetu je život izgubilo najmanje 46 novinara, što je najmanji broj zabilježen u posljednjih 20 godina. Također se navodi da je uhapšeno 488 novinara širom svijeta. Od objavljivanja prvogodišnjeg izvještaja 1995. godine broj hapšenja novinara nikada nije bio toliki. Prema izvještaju većina hapšenja novinara dogodila se u Mijanmaru i Bjelorusiji. Protuzračna odbrana i Narodni komiteti jemenske vojske danas su oborili neprijateljsku špijunsku bespilotnu letjelicu američke proizvodnje Eagle Scan na nebu iznad pokrajine Ma'arib. Ovo je četvrti dron ovog modela koji je oboren u Jemenu u posljednjih 10 dana. U kratkoj izjavi Yahya Esari, glasnogovornik jemenske oružanih snaga, povezani sa pokretom Ensarullah, potvrdio je obaranje američkog drona. Naše oružane snage nikada neće odustati od napora da zaštite jemensko nebo sve dok traje rat i opsada Jemena, rekao je general Yahya Esari. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjártó doputovao je danas u Teheran na čelu trgovinske delegacije i sastao se sa ministrom vanjskih poslova i predsjednikom Islamske Republike Iran. Iranski ministar vanjskih poslova je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim mađarskim kolegom izvijestio o potpisivanju memoranduma o razumijevanju sa Mađarskom, prema kojem će iranska vakcina od sutra biti kriterij za mađarske vize. Također danas su potpisana tri memoranduma o razumijevanju o saradnji Islamske Republike Iran i Mađarske u prisustvu ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Teheranu. Mađarski ministar vanjskih poslova danas se sastao i sa predsjednikom Islamske Republike Iran Ibrahimom Raisijem. Osvrćući se na razvoj ekonomske saradnje između dvije zemlje, predsjednik Irana je na ovom sastanku rekao: odnosi između Irana i Mađarske nisu prihvatljivi i bilateralnom saradnjom možemo dovesti nivo odnosa na prihvatljiv nivo. Raisi je za dvije decenije prisustva NATO-a Afganistanu okrivio nesigurnost, terorizam i bespomoćnost afganistanskog naroda. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó također je tokom sastanka izjavio: smatramo da su Zapad i NATO licemjerno napustili po pitanju Afganistana, a sada smo zabrinuti zbog ogromnog priliva afganistanskih izbjeglica. U drugom dijelu svog govora Szijjártó je izrazio zadovoljstvo pažnjom vlade Islamske Republike Iran na trgovinske i ekonomske odnose, izjavivši: pokušavamo da poboljšamo nivo odnosa između Teherana i Budimpešte. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da traži sankcije Ruskoj federaciji dok ulazi na summit 27 zemalja Europske unije u Briselu. Lideri Europske unije sastali su se u četvrtak u Briselu na jednodnevnom summitu. Ovo je prvi summit kojim prisustvuje novi njemački kancelar Olaf Scholz. To će ujedno biti i posljednji nastup češkog premijera Andreja Babića na samitu Europske unije. Cijene energenata, inflacija i rastući računi za energiju, migracijska kriza, jačanje vojnih snaga na ukrajinsko-ruskoj granici kao i uvođenje novih ekonomskih sankcija Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu su među temama o kojima razgovaraju europski lideri na današnjem sastanku. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u saopćenju da blok želi uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Da, ovaj put postoji dogovor, rekao je Borrell novinarima na pitanje da li postoji dogovor između lidera Europske unije. Portparol Kremlja je u međuvremenu još jednom negirao navode o vojnom udaru na Ukrajinu. Opisao je akcije i atmosferu Zapada protiv Rusije kao neosnovane, te naglasio da Ruska federacija nikome ne predstavlja prijetnju. Turska valuta je danas pala na razinu veću od 15 puta u odnosu na američki dolar prije smanjenja kamatnih stopa koje je prognozirala Centralna banka zemlje. U skladu sa novim ekonomskim planom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, turska lira je pala za 15 puta u odnosu na američki dolar prije nego što je Centralna banka zemlje snizila kamatne stope. Predsjednik Erdoğan planira da smanji kamatne stope koliko god može na osnovu svog ekonomskog plana da osigura prioritet izvozu i kreditiranju. Međutim, toj politici se protive ekonomisti i poslanici. Ekonomisti predviđaju da će padom lire iduće godine inflacija porasti za skoro 30%, što će uticati na cijenu uvozne robe. Hiljade ljudi okupilo se u nedjelju u turskom gradu Istanbulu u znak protesta protiv inflacije u zemlji. Ovo je drugi put od pada lire da ljudi u različitim gradovima Turske protestiraju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.iru. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Dragi slušaoci, primite srdačne selame iz našeg studija. Sa vama smo u još jednom izdanju vjerskog serijala u kom vam tumačimo ajete iz časnog Kur'ana, pa pozivamo vas da na samom početku poslušate 38. ajet sure El Enfal.
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ.
Reci onima koji ne vjeruju, ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo, a ako se ne okane, pa zna se šta je s drevnim narodima bilo.
Jedno od najvećih blagodati koje uzvišeni Allah daje svojim robovima jeste mogućnost pokajanja i povratka sa stramputice na pravi put. Svi ljudi, kako vjernici, tako i nevjernici, imaju pravo na pokajanje. Nakon što čovjek spozna istinu i zaželi da se pokaje Allahu Dželešanhu, on mu svojom milošću oprosti i uputi ga pravim putem. Međutim, nevjernici koji prihvate vjerovanje nisu dužni naklanjavati niti napaštati propušteni namaz i post, ali ako se ponovo vrate svojim neispravnim djelima, Allah će se s njima obračunati kao što se obračunao i sa njihovim precima. Dakle, možemo reći da svaki čovjek odgovara za svoja djela, pa onaj ko se pokaje i pristupi pravom putu, bit će mu oprošteni raniji grijesi.
A sada ćemo poslušati 39. ajet sure El Enfal.
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
I borite se protiv njih sve dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi šta oni radi.
Ovdje Allah Dželešanuhu poziva vjernike da se bore protiv mnogoboštva i da u toj borbi ustraju sve dok ne unište urotu i ne iskorijene smutnju i nevjerstvo i učvrste pravdu. Principijelno, cilj džihada u islamu nije osvajanje i zauzimanje jedne zemlje, nego je cilj uništenje zuluma i ugnjetavanja i uspostavljanje pravde i sigurnosti u svijetu. No, prema pripovjedima poslanika Islama, sallallahu alejhi ve sellem, doći će osoba po imenu Mehdi, koja će uspostaviti pravdu u svijetu, koja će se pojaviti pred sudnji dan. Da bi čovjek bio spašen džehennemske vatre, dužnost mu je da se kloni urota i smutnji i da se okrene samo vjerovanju u stvoritelja svjetova.
Slijedi i 40. ajet pomenute sure.
Wa in tawallaw fa'lamu anna Allaha mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir.
A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač.
Jedna od glavnih prijetnji čovjeku jesu njegova pogrešna poimanja stvari i događaja, nestabilne ideje, ubjeđenja i djela. Kao primjer tome možemo navesti ljude koji danas pripadaju jednoj stranci, a sutra drugoj. Danas su, na primjer, vjernici, a sutra nevjernici. Dobročinitelji, pa potom zločinci i slično. A takvih osoba je u današnjem vremenu, kao što i sami znate, veoma mnogo. Allah se stoga obraća vjernicima i kaže da ova tromost, indolencija i nestabilnost u vjerovanju koju možemo vidjeti u ljudima ne smiju biti naša zvijezda vodilja i ne smiju utjecati na ljudsko kretanje sa pravog puta. Mi moramo ostati stabilni i privrženi vjeri i vjerskim obavezama jer je Allah Đelešanuhu naš zaštitnik i naš gospodar. Moramo znati da je kada od nas svi dignu ruke, Allah tu uz nas i da će nas On, ukoliko to zavrijedimo, zaista sačuvati svakog zla i svake nesreće. Naša dužnost je stoga oslanjanje na Allaha Đelešanuhu u svakoj prilici, jer nam je On siguran pomagač i zaštitnik, dok su ljudi promjenjivog ponašanja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
dragi gledaoci, dobro vam jutro. Evo nas u novom izdanju Novi dan i samim tim. Dobar dan vam želimo u našem jutarnjem programu Međunarodne televizije Sahar Balkan, kojeg emitujemo ovdje uživo iz studija u Teheranu. Nadamo se da ste svi dobro, živi, zdravi i odmorni i da ćete takvi provesti sa nama naredne trenutke, da ćemo zajedno uživati u prilozima i u svim sadržajima koje smo pripremili u našoj današnjoj emisiji. Ostajte nam naravno živi i zdravi i danas do kraja dana i uvijek svaki dan i pratite zajedno sa nama, dakle, emisiju Novi dan. Dakle, imat ćemo mnoge zanimljive sadržaje. Za neke će više biti interesantno, recimo, da poslušaju malo muzike, neki više vole ručne radove, neki više vole bašto vanluk, neki kreacije, inovacije itd. Ima svega pomalo. Krenut ćemo sa jednim zanimljivim intermecom, dakle, obići ćemo most prirode, takozvani most prirode u Teheranu, koji, dakle, spaja dva dijela parka koji se nalazi tačno na sredini, odnosno između jednoga autoputa, dakle, ogroman most, možemo slobodno reći čudo arhitekture. Zatim Ali Zandvaki Lee, također jedan od dobrih iranskih pop pjevača sa pjesmom Lalai. Za ljubitelje poslastica, kolač od banane. Jedna ideja za vas domaćice, znači šta možete da pripremite danas u toku dana za vaše najmilije ili da pozovete nekoga u goste ili za rodbinu, komšije, prijatelje itd. Čokoladni kolač sa bananama, pa pripremite se za jedan ovako ukusan recept. Nešto kasnije također ćemo razgovarati i sa našim gostom, ili možemo slobodno reći kolegom, Duškom Jusufom Krivokućom iz Beograda, koji će nam predstaviti novi dio ili možda novu lekciju iranske historije. Iransku historiju smo započeli prije par sedmica od prvotnih, dakle, dinastija i idemo redom dio po dio, ili tako reći lekciju po lekciju. Osim toga, još jedna zanimljiva tema za gurmane. Sarajevski ćevap, također ćevap je poznat naširoko i naveliko širom Balkana, kao što je to tranički ćevap, kao što je to banjalučki ćevap i tako dalje. Međutim, ovoga puta ćemo govoriti o sarajevskom ćevapu, govorit ćemo o tome kako je ovaj specijalitet uopšte stigao na naše krajeve i na koji način je postao toliko popularan. Kao što i sami vidite, mnogi su, dakle, zanimljivi sadržaj danas na repertuaru, a mi ćemo onda krenuti redom. Znači, odmorimo se i opustimo se uz jedan, da kažemo, relaksirajući intermezzo. Idemo na most prirode u Teheranu. Kardambaz. I evo, vidjeli smo, ne kaže se džabe čudo arhitekture, pored ostalih svjetskih čuda, možda bi se i, dakle, most prirode u Teheranu mogao svrstati među svjetska čuda. A sada, kao što smo i rekli, ljubitelji muzike, zabavne muzike, odnosno iranskog popa. Naravno, pop muzika, skraćeno od popularna muzika, je poznat jedan smjer muzički u cijelome svijetu, nastao otprilike 80-ih godina. Pa tako i Iran ima također dobre, kvalitetne pop pjevače. Ali Zandvaki Lee je jedan od tih iranskih pop pjevača. Zato sad zajedno uživajmo slušajući Alija Zandvaki Lee-a i njegovu pjesmu Lalai. Dakle, tako to pjeva i tako to govori nekako u svojim stihovima u pjesmi Lalai Ali Zandvaki Lee. Dakle, jedan samo od poznatih iranskih pop pjevača. Naravno, iranski i općenito iranska muzika možda nije toliko popularna i nije toliko slušana na području Balkana. Međutim, evo, ovo sad je upravo dobra prilika da poslušate i zajedno svi da se malo bolje upoznamo sa njihovim, dakle, muzičkim izvođačima, da vidimo i da čujemo i da osjetimo kako oni to, dakle, iznose u svojim pjesmama. A sad je došlo vrijeme na kulinariju i za ljubitelje slatkog, odnosno za sladokusce. Kao što smo rekli, domaćice i možda domaćini, jer u posljednje vrijeme je nekako poznato da muškarci sve više zalaze u kuhinju i pokušavaju da postanu kuhari. Možda ne baš oni pravi, profesionalni, ali barem da za potrebe kuće, za potrebe porodice nešto ukusno naprave. Ukoliko budu veoma dobri, odnosno majstori u tome, mogu također postati i profesionalci. Zašto da ne? Inače je kulinarstvo poznato u svijetu kao, da kažemo, jedan dobar posao i možemo slobodno reći izvor zarade. Zašto se onda ne bi bavili kuhanjem? Međutim, ovoga puta na redu je jedan kolač sa nekim, možemo reći, čokoladnim slojem, odnosno sa čokoladnim punjenjem, ali također ispunjen bananama. Kako će to sve izgledati, hoće li biti ukusno, hoće li biti lijepo oblikovano i tako dalje, naravno pokazat će nam majstori kuhinje. Prikazali smo, dakle, jednu ukusnu poslasticu, to je kolač od banana i naravno jedna dobra ideja šta možete sebi napraviti već danas popodne ili u toku ovoga vikenda. Ko voli, nek izvoli, naravno. A sada, kao što smo već rekli, jedan kraći historijat o ćevapima. Naime, naslov našeg teksta glasi Sarajevski ćevap, pa poslušajte. Ćevap je stigao u naše balkanske krajeve kao varijanta turskog kebaba oko 1500. godine. Mada većina nas prvo pomisli na doner kebab, u jednoj varijanti popularan je kao giros, kebab je u prijevodu sa turskog nasjeckano meso. U početku kod nas ovo jednostavno jelo nije bilo pretjerano poznato i popularno. Koristilo se na izletima i sjelima kada nije bilo mogućnosti za pravljenje drugih jela. Roštilje su se tako raspaljivali na ljetnikovcima i izletištima. Na prostoru Baščaršije bile su popularne aščinice koje su servirale svježe pripremljena kuhana jela. Riječ kebab, tačnije njena perzijska verzija u davna vremena, označavala je meso koje nije pečeno nego prženo. Ćevapi su se nekad pržili na ulju, odnosno loju, ili kao okruglice ili kao valjušci od sjeckanog mesa, a začini kao i vrsta mesa su varirali od regije do regije. Da li znate da je ćevap, tačnije njegova preteča kebab, našao svoje mjesto i u Homerovoj Ilijadi i Odiseji, čak u 8. vijeku prije nove ere? Opisivao ih je kao sitno sjeckane komadiće mesa, koji bi se na šiljcima pekli iznad vatre i služili na hljebu. Danas recept za ćevape je popularan na mnogim područjima, pa su poznati travnički, banjalučki, džulbastije, leskovački i tako dalje, ali se ističe i sarajevski ćevap koji zauzima kultno mjesto u kulturi i turizmu stanovnika glavnog grada Bosne i Hercegovine. U doba Kraljevine Jugoslavije u ovom gradu niče prva ćevapđinica. Bila je smještena u Vakufskoj radnji lijevo od ulaza u današnji restoran Aeroplan na Čaršiji u blizini slatkog ćošeta. Imala je koncept sličan današnjim prodavnicama brze hrane. Nije bilo sjedećih mjesta, nego su se ćevapčići prodavali sa pulta na komad. U početku se popularizacijom ćevapa u Sarajevu stvorio novi recept koji je odskakao od norme jer je jedan od sastojaka bila jagnjetina po uzoru na osmanski recept. Vlasnik je na Čaršiji bio poznat po nadimku Čiko, zato što su njegovi ćevapčići preko noći postali omiljena poslastica najmlađih Sarajlija. Zbog blizine pekare, ćevapi su se ubrzo počeli servirati u Somunu, te je tako nastala današnja varijanta sarajevskog ćevapa. Uvidjevši pomamu za ovim jelom, sarajevski ugostitelj Ejub Mrkva je davne, 1963. godine, otvorio jednu od prvih ćevapđinica modernog tipa gdje su gosti mogli sjesti dok jedu. Tako su ćevapčići postali regionalni brend i Jugosloveni iz svih republika su dolazili u Sarajevo da bi probali ovaj specijalitet. Pretpostavljam da mnogi žitelji Balkana pa i Bosne i Hercegovine, možda čak i mnoge rođene Sarajlije, ne poznaju historijat ovako detaljno. Dakle, kako je ćevap došao na naše područje Balkana i posebno znači u BiH prijestolnicu Sarajevo. Ali evo, sada smo znači pročitavši i čuvši, saznavši ove informacije, saznali i nešto više o sarajevskom i o ćevapu općenito. Kao što vidimo, možemo zaista biti kreativni u vlastitom domu. Stalak za mobitel, zatim podmetač za čaše od rezina, to jest od gela za učvršćivanje uz pomoć komada drveta, zatim neki album za slike, to jest za fotografije i tako dalje. Mnoge su kreativnosti i mnogi, da kažemo, ručni radovi, odnosno korisni predmeti, mogu da se izrade u vlastitom domu. Naravno, samo ako malo pustimo mašti na volju i tu svoju volju i tu svoju maštu pretočimo u stvarnost, na taj način možemo dobiti mnoge tako lijepe i korisne predmete, a osim toga koji nam mogu poslužiti i za ukras u prostoru, odnosno u ambijentu u kojem boravimo. Već kad govorimo o ambijentu, o dnevnom boravku, spavaćoj sobi, hodniku, kupatilu, bilo gdje, možemo također na zid okačiti neku umjetničku sliku. Ovoga puta ćemo posjetiti samo jednoga, dakle, umjetnika koji će da nam predstavi jednu životinju koju naravno svi znamo. O kojoj se životinji radi, evo, nećemo otkrivati, neka to bude jedno malo iznenađenje. Ono što je zanimljivo jeste da je na kraju ta životinja uistinu ispala kao živa. I tako, malo pomalo, otkrili smo, znači, to jest crtež je sam otkrio o kojoj se životinji radi. Radi se o mački. Mačka, ali zaista nadam se da ćete priznati kao da je živa. A Duško Jusuf Krivokuća je danas sa nama. Duško, dobro ti jutro i dobrodošao u emisiju Novi dan.
Dobro jutro i assalamu alaikum tebi i tvojim gledalcima. Dario, bolje te našao.
Hvala i znači još jednom izražavamo ti dobrodošlicu. Iskreno se nadamo da si lijepo pripremio lekciju iz historije Irana i za danas. Pa koja će nam biti današnja tema?
Današnja tema će nam biti Šah Tansap, koji je živio od 1524. do 1576. godine, te njegovi unutrašnji sukobi oko prestola, te sukobi sa stranim silama, prvenstveno Osmanlijama i Uzbecima.
Onda da krenemo redom, dakle, prvo pitanje će biti ko je bio Šah Tahmasp?
Šah Tahmasp je bio mladi namjesnik Horasana, nasledio je svog oca Ismaila na prestolu 1524. godine, kada je imao 10 godina i 3 mjeseca. Tahmaspa je odgojio moćnik Izobaš, Amir Ali Beg iz plemena Rumla, pod nazivom Div Sultan Rumlu, koji je sebe video kao faktičnog nasljednika države ili vladara države. Rumlu i Kopek Sultan, koji je bio Ismailov posljednji vekil, etabirali su se kao koregenti mladoga šaha.
Kakve su bile prve godine Tahmaspove vlasti?
Prve dve godine Tahmaspove vladavine mogu se opisati naporima Div Sultana da eliminiše Ustajlova sa vlasti. Ova dvorska spletka vodi izvorno do plemenskih sukoba. Počevši od 1526. godine izbile su periodične bitke. U nedostatku harizmatične mesijanske okupljene figure poput mladog šaha Ismaila. Plemenske vođe povratile su svoje tradicionalne prerogative i zapretile povratkom u vreme lokalnih zapovednika rata. Gotovo 10 godina suparničke frakcije Kizilbaš borile su se jedna protiv druge. Prvo je najteže stradalo pleme u stajlu Kopeka sultana, a i on je sam poginuo u bici.
I šta se desilo nakon pogibije u stajlu Kopek sultana?
Tada je Div sultan izabran kao pobednik za vrhovnog vođu palače, ali je postao žrtvom čuče sultana iz plemena Takalua, koji je Tahsapa okrenulo protiv svog prvog mentora 1527. godine. Tahmasp je pokazao svoju želju pucajući strelom u div sultana pred okupljenim sudom. Pokazao je svoju želju za vlašću. Pleme Takalu je zamenilo pleme Rumloa kao dominantno pleme. Njih bi pak potom zamenilo pleme Šamru, čiji je Amir Husein Khan postao glavni savjetnik. Ovaj najnoviji vođa je živeo samo do 1534. godine, kad je svrgnuo sa vlasti te pogubljen.
Hajde sada vidimo, dakle, kada je Tahmasp potvrdio svoju vladavinu?
Tahmasp je potvrdio svoju vladavinu pri padu Husein Khana. Od 1553. godine, 40 godina, šah je morao izbjegavati da bude zarobljen u plemenskim izdajstvima. Ali desetljeće građanskog rata izložilo je carstvo stranoj opasnosti i Tahmasp je morao skrenuti pažnju na ponovne prepade Uzbeha te na napade Osmanskog carstva na carstvo Safavida.
Znači, i carstvo su prijetile i strane sile pored unutrašnjeg sukoba.
Da, evo, na primjer, Uzbeci tokom vladavine Tahmasapa napali su provincije kraljevine 5 puta, Osmanlije su napale Iran 4 puta pod Sulejmanom prvim, decentralizovana kontrola također nad uzbeckim snagama bila je u velikoj meri odgovorna za nesposobnost Uzbeka da teritorijalno prodru u Horasan.
Da li su se Safavidi tada ujedinili?
Da, jesu. Oni su svoje nesuglasice ostavili po strani. Safavidski plemići odgovorili su na prijetnju Heratu 1528. godine, jašući na istoku sa Tahmaspom, koji je tada imao samo 17 godina. Oni su čvrsto pobedili brojčano nadmoćne snage Uzbeka kod Jama. Pobjeda je barem delimično rezultovala upotrebom vatrenog oružja iz Safavida, koje su nabavili nakon bitke kod Čardirana.
I nakon ovog predivnog mini vrta, nakon ovog predivnog baštovanluka, dragi gledaoci, primakli smo se i kraju naše današnje emisije Novi dan. Nadamo se da ste i danas uživali sa nama, kao i svaki put, jer zaista nastojimo da ispunimo vaša očekivanja našim gostima, našim prilozima, sadržajima, svime onime što pripremimo za vas, dakle, u jutarnjem programu Međunarodne televizije Sahar Balkan. Sada ćemo vas lijepo ostaviti uz pilote, pjesmu Zaboravljene i da zajedno prokrstarimo kroz Beograd, pa do sutra u isto vrijeme šaljemo vam tople pozdrave iz studija u Teheranu. Doviđenja.
tišini naše ulice. Pođ je kucnula, ti si se prekrstila, obrisala se jednim potezom gulice. Čujem, marširaju zastavu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.